Azadlıq Radiosu Sili. Fevralın 14-ü otna kişkitirgen xəbərlərgə Azadlıq Radiosu nəticəyəsi mikrofon aldında alandış xarası və bugün bizning topşurudan. Rusiya Federasiya Şurası Rəisi Valentino Matviyenko Tatarstanga səfəri barışında təbəklərini ırləndiru devam etəşəgin etdi. Bu ildə bir günə prezident buluğa tiyişliqin bildirdi. Şulman təbəqə Milli Xərəkəti vəkillərində bu qarşılıqlı fikirlər uyatdı. Süleyman Məşdində suqırlar üçün ayıştırılğan Qır'an ilənin kurslarına Rusiyanın bir köy təbəklərindən kilələr. Qazanda Məriyam Qayyardan mezindən xayriyə konsert uzdı. Onda 18 min sumdan kubrək oxşa jildi. Orenburda Jerman festivalində əli bir neçə il əlikkinə Tatarşa bilməgən qız jingu yauladı. Azadlıqda şılayıq dünya xəllərinə kuzətu xəm Başqırstan yanalıqları bulaşaq. Rusiyanın Federasiya Şurası Rəisi Valentino Matviyenko çərşənbədə Qazanğa gəlib, Rusiya işin 83 subyekt kub deyə bildirdi. O, Rusiyada təbəklərini irləndirü siyasətinin davam etəşəgin etdi. Şulayıq ildə bir günə prezident bulurğa tiyişliqin asızıqladı. Şulman təbəqindəgi Milli Xərəkət vəkilləri cəməqət işıqlıları arasında Matviyenko sözləri qarşılıqlı fikirlər tudurdu. Tuluraq etib, Qafiyullah Qazizini tınlıyıq.
Əlbəttə, Matviyenkonun Qazanğa gəlib, ildə bir günə prezident bulurğa tiyiş Rusiya tübəklərin irləndirəv, davam itəşək digən sözləri bu üzgərişlərgə xalqının, jirli deputatlarının qoraşan bilu maqsatı biləndə əytilgəndir. Şünki, misal üçün, Tatarstan prezidenti ataması Respublika jitəkçisinə deputatlarının qorarları, tavuş birüləri xalqının uramğa şıqıb, müstəqillikkə ımtılışı il başın üzü tiləgənçə otarğa Хақуқы барлығын талап итулер аша барлыққа келді. Шушы күрашларының нәтижесі боларақ, Татарстанда ил башы вазифасын президент башқара. Әлбәттә, болмаған илнің президенті да бола алмай бит деген сөздер де ишетіле. Ләкин Русия, Татарстан конституциялары бар. Анда республикаларының Русия составындағы дәулет икәнлігі де әйтіле. Русияда бір гына президент болырға тиешілігі, түбәкләрді ірләндіру сиясаты дуам итәшәгі хақында Матвиенко білдіруі нешік қабыл итіле. Шушуңайдан біз қайбір фикірләріні білдік, һәм бірінші сұраулар Түбән Кама Шурасы депутаты, шушы шәһәрнең татар иҗтимағи үзәге рәисе Халил Аюповқа юлланды.
Халил әфәнде, менә бит инде Федерация шурасы спикеры Валентин Матвиенко инде менә шушы президент атамасына кагылышлы фикерләр әйтте һәм шул ук вакытта инде менә илдәге республикаларны, төбәкләрне ирләндерү турында да инде сөйләшүләр булды. Сез менә шушы инде шәһәр депутаты буларак, татар иҗтимагый үзәгенең шәһәр рәисе буларак инде нинди фикерләр сездә менә шушы сөйләшүдән соң калды, тәэсирләр калды?
Матвиенконың Казанға келіп, регионарына құшу үрлендіру керекліген Милли Республикадағы президентінің юққа шығарыры құплап ясаған білдіруі Татарстан халқын мәсхірілі өйті бейлейм. Бұл фикірлеріні олдарынырақ Жириновский әйтіп шыққан еді. Қазір енді Ресей дәулетінің ең еғара жетекшілігінден болған еғары палаты башылығы Матвиенко сөйлей шушыны. Бұл сөздерден Ресей жетекшілігінің қойда барғанын көрге бола. Олар Ресейіне унитар дәулетке ясарға ұмтылалар. Мұндай білдіулерден соң біз татарлар тағы да бірдемерек болып, саллы сөзімізіне, фикірімізіне Ресей хакимиетіне жеткерге тиеш болабыз. Менің ойымша, Мәскеу Ресей дәулетін бүгін федератив дәулет етіп көрмей екен, Милли Республикалар Татарстан Дәүләт дәйсезлегенә ирешү мәсьәләсенә әйләнеп кайтырга мәҗбүр булачаклар. Президент исеменә килгәндә, Путин Рәсәйдә бары тик үзен генә президент дип атавын тели икән, бик күп фирмаларның, спорт клубларының, мисал өчен Рубин клубы һәм башкаларның, шулай ук президентлары бар бит, тик аларның да бөтен президентлыкларының исемнәрен алмаштырырга туры киләчәк. Бу бит инде әдәм төлкесе.
Халил әфәнде, менә бит инде шушы ирләндерү мәсьәләсен инде президент атамасын төбәкләрдә, республикаларда юкка чыгару мәсьәләсен шушы төбәкләрдәге депутатлар шурасы карарга тиешләр инде. Менә сез ничек уйлыйсыз, шушы менә Татарстан югары шурасы депутатлары шушы Матвиенконың әйткән фикерләренә, алдан инде менә сез әйткән Жириновский әйткән фикерләргә каршы торырлык, менә шу аңлату эшләре алып барырлык депутатларыбыз бар микән? Алар менә шу Матвиенконың сүзенә тиешле аңлатма бирерләр һәм алга таба эшли алырлар микән?
Иваным Камил, татарлар, гомумән Татарстан халкы бу мәсьәләдә әгәр дә референдумга эш барып җитсә, тиешле сүзен әйтәчәк. Һәм бөтен кеше тиле түгел бит, ул Мәскәүдәләр дөньядан аерылганнар инде. Әгәр дә алар шушы мәсьәләне куя, әйтеп уздым бит инде. Бит Рәсәйнең федератив дәүләт булу мәсьәләсе кем кадагына баса? Буламы, булмыймы? Бу бик шундый миле тирәнгә китә торган мәсьәлә. Алар бүген кашымаган җирне кашып, үзләренә проблема эзлиләр.
Сез менә ничек уйлыйсыз? Менә шушы инде Матвиенко монда Казандагы сүзләрен әйткән вакытта инде шушы Владимир Путин да, Россия президенты шушы фикердә тора дип уйлыйсызмы инде? Һәм инде Матвиенко аның фикерләрен, аның теләкләрен җиткерде микән дип тә уйламыйсызмы?
Матвиенко ул бары тик менә шушы Путинның сәясәтен, Путинның фикерләрен Татарстанга килеп әйтергә җибәрелгән кеше генә булып чыга.
Сез Түбән Кама шәһәр шурасы депутаты, Татар иҗтимагый үзәге рәисе Халил Аюпов фикерләрен ишеттегез. Ә менә Милли мәҗлес рәисе урынбасары Фаик Ташиев Россиядә конституция канунлары бөтенләй үтәлми, аны даими бузып торалар. Нәтиҗәдә менә шундый үзгәртүләр турында да сүзләр туктаусыз күтәрелә дип саный. Әңгәмәбез Фаик әфәнде белән. Фаик әфәнде, менә Россиянең Федерация шурасы башлыгы Валентин Матвиенконың инде илдә бер генә президент булырга тиеш дигән сүзләре инде менә кичә яңгырады. Аңа инде бәяләр бирү бара. Һәм шул ук вакытта менә Матвиенко ни дип әйткән иде? Инде төбәкнең башлыгы ничек аталса да, мен монда бернинди дә рәнҗетүләр күрмим дигән иде. Сез инде менә шушы сүзләргә ниндирәк бәя бирер идегез?
Мин Матвиенконың бу сүзләренә әлбәттә тишкәре бәя бирәм. Бу аның сәяси мәсьәләдә йә чинаядынлыгын Россия Конституциясының гомерендә бер кулына тып карамаган күрсәтә торган сүз дип аңлыйм. Чөнки Россиянең үз конституциясендә республикалар дәүләт, алар үз конституцияләрен һәм үз законнарын урнаштырырга хокуклы дип әйтелгән. Бу 5-нче маддәдә шулай язылган. Ә бу очракта аларга җавап бирергә кирәк иде. Республикалар конституциядә ничек әйтелгән, үз башлыкларын үз теләкләре белән кем итеп әйтергә теләк шулай әйтсеннәр дип китәргә кирәк иде. Монда ни дәрәҗәдә Русия җитәкчелегенең сәяси яктан назанлыгы һәм кешене ихтирам итә белмәве күренеп тора.
Сезне шунсы гаҗәпләндермәдеме? Менә шушы инде Валентина Матвиенко, менә шушы сүзләрен инде илдә бер генә президент булырга тиешле дигән фикерне әйткән вакытта Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары тарафыннан менә фикерләр ишетелмәдеме? Менә сез шәхсән үзегез бу хакта нидә булса беләсезме? Кайсы да булса депутат менә Матвиенконың шушы сүзләренә каршы чыктымы?
Беләсезме, әйтеп китәр идем, бу турыда Русияның сәяси истеблишментында әлеге алыштырыксыздай тыелган сәясәтче ханымнан 1-2 ел элегерәк тә сөйләнә башлаган иде инде. Әммә бу бик рус шовинизмы айсбергының күренеп торган элеше генә дип саныйм мин аны. Шул ук вакытта мин беркайчан да татар халкы киләчәге турында Татарстаннан сайланган Дума депутатларының да, республиканың дәүләт советы депутатларында ниндидер уңай адам рәтле сүз ишеткәнем юк.
Ә менә инде менә шушы Валентина Матвиенконың сүзләренә карата инде менә шушында инде Туфан абый Миңнуллин булса инде менә мисал өчен әйтегендә, шул булса торып, ни дә булса әйткән булыр идем икән.
Без Туфан әфәнденең нәрсә әйтәчәген белмибез, чөнки аның әйткәннәре төрледән булды инде. Шуңа күрә аның нәрсә әйтергә дип фаразлаганчы депутат теләсә нинди депутат әйтергә тиеш иде. Сез Матвиенко Русия конституциясен укымаган ахыры, шуңа күрә ниндидер конституциягә туры килмәгән сүзләр сөйләү сезгә килешми дип әйтергә тиеш иде.
Кайга фанда сиз инде мына конституцияларны искә алып киттегез. Мына шу инде кабул ителгән конституциялар ул республиканы кабылсын, инде Россияның үзенеке булсын. Алар мына шу инде үз кичендә булып, инде әйбәт генә эшләп килгән очракларда мына шу шунда инде төбәкләрне эреләндерү, илдә бер генә президент калдыру турындагы мына фикерләр туар иде микән, юк микән?
Русия конституциясен иктибар белән укып чыккач, аңлашыла. Әгәр дә ул тиешенчә үтәлсә, республика башлыгының исемен алыштыру зарурияте дә, субъектларны эреләндерү зарурияте дә бөтенләй гамәлдән чыгып калыр иде. Андый нәрсәнең кирәге дә булмас иде ул сүзнең. Бу бөтен субъектларны эреләндерү, республика җитәкчеләренең исемнәрен үзгәртү барысы да конституция каршы килеп эшләнә. Әйтик, менә республикаларның үз конституция булырга, булдырырга һәм законнарын булдырырга хукуклы дигәнен әйтеп иттек бит инде. Шул ук вакытта Русия Федерациясының идеология күп төрлелек таныла диелгән. Әмма күп төрлелек бөтенләй үк танылмый, яисә бөтенләй дә танылмый башлады. Чөнки мәктәпләргә инде ирексезләп диярлек православие нигезләре кертелә укытырга. Бу факультатив итеп түгел, фән итеп кертелә, фән кебек итеп кертелә. Аннан бернинди идеология дәүләтнеке яисә мәҗбүри дип куела алмый диелгән конституциядә, конституцияның 13-нче маддәсендә. Әмма бу мәсьәләдә дөреслектә бөтенләй башкача эш алып барыла. Аннан соң конституцияның 25-нче маддәсендә һәр ким үз ана теленнән файдаланырга хукуклы диелә. Ирекле рәвештә аралашу телен сайларга һәм ана телендә тәрбия алырга хукуклы диелә. Ә чынбарлыкта безнең татар мәктәпләре ябылып бетте. Егенең рус телендә генә булуы моны күреп тора. Бердәм дәүләт имтиханын рус телендә генә бирегә булгач, татар баласы урыслардан ким дәрәҗәдә, урыс балаларыннан ким булмаган дәрәҗәдә белергә тиеш була урыс телен. Моны бит инде янәсе бөтен балаларны да тигез платформага куеп тормышка чыгару тиешләренә дип әйтелә. Бүгенге Русия президентының сәясәте шундый, ул һәрбер үзенең татар милләтенә карата эшләгән начарлыгын ниндидер халык һәм балалар, картлар турында кайгырту формасында тәкъдир итә, күрсәтә чынбарлыкта. 68-нче маддәсенә тукталып итсәк конституцияның. 68-нче маддәдә без килгәнебезчә республика үз дәүләт телләрен кулланышка кертергә хокуклы диелә. Ә безнең шулай кертелгән дә иде ул. Алар дәүләт хакимлеге, җирле хакимиятте, дәүләт тәшкилатларында Русия дәүләт теле белән бер рәттән кулланырга хаклы диелә. Димәк, безнең татар теле бөтен дәүләт тәшкилатларында, учреждениеларында, ягъни рус теле белән бер рәттән кулланырга диелә. Бу шулаймы? Юк, моңарга каршы сәясәт алып барыла. Ул сәясәт ачыктан-ачык түгел, әлбәттә. Яшереп эшләнгәндә иде барыла. Ләкин чынбарлыкта утырмышка шулай ашырыла. Шул ук 68-нче матдәнең 3-нче бүлегендә Русия туган телен саклау, аны ирәнү һәм үстерү буенча шартлар тудыруны гарантияле диелгән. Ә чынбарлыкта татар теленә каршы иксез-чиксез дәлелдергән каршылык кына күрәбез. Бер татар телен дәүләт ягыннан, Русия дәүләт ягыннан татар телен үстерү һәм аны саклау турында кайгырту күргәнегез бармы? Мин, мәсәлән, мин күргәнем юк.
Кайга фанда, менә шундый фикерләр дә бар инде. Менә илдәге инде шушы президент исемнәрен бәттерү буенча да инде шушы Русияны регионнарын, төбәкләрен эреләндерү буенча да инде сүзләр алып бару, шуларны халыкка чыгарып инде менә шушы халыкны сәясәттән читләштерү буенча башкарылган гамәлләр дип тә әйтәләр инде. Сез бу уңайдан менә ниндирәк фикердә торасыз? Ризамы шушы фикер белән?
Моны шулай дип аңларга да була, әмма безнең халык сәясәттән инде күптән читләштерелгән. Аны читләштерү халык үз гомерен саклап калу өчен көрәш дәрәҗәсенә калдырылган икән, Анарга сиясат бешигелерге вакыт калмый инде. Бүгүнкүндә иң нәтиҗәле итеп эшли торган өлкә бу торак коммуналь хуҗалык буенча проблемалар тудыру. Әйтик, гомум йорт чыгымнары дигән булып, бер нинди расчетчы санаусыз, нисез, истәмә түләтү, халыкны интектерү, пенсионерларның бөтен пенсиясен, күбрәк пенсияның яртысын алып, шул уйлап табылган нәрсәләрне түләүләрне кыстырып ясалган расчетларны ягу өчен ул бөтен кичен куя. Монда аны уже республика язмышы, халык язмышы кызыксындырса да, ул аның белән шөгыльләнергә, анда катнашырга, халкын якларга вакыт таба алмый.
Русияның Федерация Шурасы җитәкчесе Валентина Матвиенконың Казанда әйткән сүзләрен тагын бер кат искә төшерик. Төбәк башлыгының ничек аталуында мин бернинди рәнҗету күрмим дигән иде ул. Әбит халыкта атаманы үзгәртүне мыскыллау дип кабул итүчеләр дә барлыгы күренде.
Шаллыдан Гафиулла Газизны тыңладык. Төбәкләрне ирләндерү турында Русия Федерация Шурасы рәисе Валентина Матвиенко фикерләре белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Шулай ук комментар бүлегендә шул темага безнең гәҗит нәшире Илфат Фәйзрахмановның берләшүме, берләштерүме дигән язмасы урнаштырылды. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәлә безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаеп эзләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гөрләнәдә куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сөләйман Мәҗди имамы Илдар Баязитов руханиларыбыз сәясәттән социаль кабырылсын иде ди. Сукырларга рухи тернәкләндерү ярдәме күрсәткән Казанның Сөләйман Мәҗдиндә бу көннәрдә яңа курслар башланды. Аны сукырларны тернәкләндерү үзәге җитәкчесе Мәликә ханым Гыйльметдинова алып бара. Дәрестә безнең хәбәрчебез Райнур Шакир булды.
Мәликә ханым, менә бу дәресләр һәр көнне буламы?
Көн саен була.
Ничә сәгать?
Значит, обедке кадар 2 саат. 2 саат анары перемена, тагын 4 саат в общем обедке кадар. Обедтан сын тоже. Монда инде обедтан сын төрле багазлар, лекциялар, төрле мероприятиялар булар кайыштырабыз. Сулейман мәчетендә бу шакитларыбыз бүтән Россиядан килгән. Алар монда бер ай ичендә, менә бер ай хатын-кызлар. Икенче ай ирләр укыйлар. Менә хәзер хатын-кызлар группасы укый.
Кайсы шәһәрләрдән килделәр алар?
Шәһәрләрдән килгән. Менә, допустим, менә монда Пермдән, безнең бар Уфадан, так, Чечнядан, Дагестандан, Нижний Камский, Башкортстан, Оренбургская область, менә төрле.
Алар нинди телдә аралаша үзара?
Русча, татарча,
ким? Татарчасы барысы да аңлыймы?
Аңлый.
Ә дәресләр нинди телдә була?
Ике телдә була. Русча да татарча.
Аңламаучыларга русча да аңлатасыз.
Ике телдә.
Америка чыгып барасызмы?
Мәликә ханым, менә сезнең кулыгызда хәзер Брайл стилендә язылган бер китап. Нәрсә бу?
Бу Коръан. Брайл буенча менә бу Коръаныбыз. Бу Коръанны безнең шәкертләребез бер ай эчендә өйрәнеп укырга өйрәнәләр. Аллаһның рәхмәте белән.
Һәрберсенә дә шушы Коръан җитәрлеме?
Җитә, Аллаһка шөкер, алхамдулиллаһ.
Һәрберсе дә шушы Коръан буенча укый алалармы?
Укый алалар.
Ә менә шушы Коръанны өйрәнү ничә ай вакыт ала, яисә көн?
Бура ичендә. Менә алар киләләр, хәрефләрне, иң беренче хәрефләрне өйрәнәләр. Брайль система буенча укырга. Аннары тәҗвид кагыйдаларын. Kur'an okur için, ders Kur'an okur için tajvid kogaylaları nerelerken. İyi anları biz sözü Kur'an'a kirer. Biz mesela Kur'an kubilen Kur'an okurda ilerler. Bana hazır okup kursatı sizge Kamari yapar. Okuruz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
Şundi ılı kumirli bendelerini Allah'a teala bizge birdi. Onların vitimiyalarında sokurlar da yok. O sokurlarını kurgan kişiler de duyur. Ne şundi nişik etim ilahi küç mükkan Allah'ına şundi ilahi nurlu yan mükkan alar İldar Hazreti. Biz bizim Melike Hanoğuz şu ayda bağlıp bizim kol astına dört pişmakta sokur sufi şekilli oturgan bendelerini ziyip bütün Rasiye bu inşa şuşu Lekşerif Pasoluk'tağı mesleti bizden Allah'ın birgenine şükür.
Bizge prezidenti biz автобус бөлек еткен. Біз қазір оның рахметі білен экскурсияларға барамабыз. Түрлі яқтарда, потому что олар түрлі яқтан келген шаһарның тарихын білерге. Музейларға барамыз, театрларға барамыз. Бұл кеше ғана театрға барып келді. Сенчурин театрға.
Көрмегеннің көңіл көзі көре. Көргендерінің көңіл қияшын шул яшік әлі жерде шул қияшының yüreklerde saklap yalasan.
Bizge 2007 yıldan başlap ay sayın Rusya'nın terli tepeklerden kurmavçiler kileler bunda ruhi ham elementar tırnaklandıru özegine terli fenler kütebiz bunda kiluçi kişiler alar namaz okurga ireneler hem de kompüterne ireneler Braille boyunca Kur'an okurga hem kitaplar başka kitaplarına okurga ireneler hem şu tırmışta niçik yaşarga ничек үзін татарға деп үйренелер. Шулай етіп, біз бұл курсларына давам еттерге ниетлейміз. Әмді шушынан таш біз китапларыны, бірай бөлінші китапларыны чығарабыз. Күрме өчілілерге тәкдем етіміз бұшқа бұтын китапларыны. Бұл бек керекті нәрсе деп санымыз, шынке башқа бір Россияның бір орында да анды іш алып барылмай. Шын күрі бек керекті деп санымыз.
Әміне бұл курсарға қазіргі уақытта неше кіші келді? Ғылыман елға неше кіші келді?
Бір елға біз 8-9 курсларыны башқарға тұрышабыз, 20-25 кеші жылы, хам вот шулай санап бұла.
Бізді 250 тересі деп айтырға бұлайынды?
Шул, енді мүліне яқын уже кеші болып чекті бізді енді, шушы 2007 елда башлап.
Бәр қазір атына 21-ші ғасыр мәшет мәхәлі тұрмышында социал үшшенлікнің әхәмиетін нешік бәйелі болар екен?
Қазір енді біз біздің руханиларға неден саясатлардан неге рухи һәм социаль якка күчерге керек. Махалялар, имамнар социаль ішін алып барға тиешілер. Шулай деп білеміз, шынке социаль якына алып барсақ, біздің ислам динінің де дәрежесі өсе, һәм де біздің де көбірек кішілер ислам дініне тартылалар. Бірінші орында болуға тиіс социаль іс деп ойлаймын.
Міне саясат дегеннен, Ильдар хазірет, бүгін міне Татарстанның діни тұрмышы жағынан қоршалықа қарағанда нендер қоршылықты бір фикірлер туа, проблемалар республикада проблемалар бар шекілді тіріп көрсетілерге тырышыла. Ол проблемаларды хәл нешік шешерге бола?
Егер екі қолап ішлерге тұтынсақ, шешіп бола деп ойлаймыз. Шүкір, бүтінімізге білерге керек бұл проблемалар алар. Бүтінісі читтен түгіл біздің проблемалар, хәм бұл проблемалар біз өзіміз шешерге тиеш ішлеп. Ғамал іш білен, анда деген ендідір саяси нәрселер білен түгіл, ғамал іш білен шешерге бола.
Яғни сөздегіне қалдырмасқа керек.
Әйе, сөздегіне қалдырмасқа, иә.
Қозандағы Сүлейман мәшті имамы Илдар Баязитов білен әңгеме хәм сұқырлар үшін ұйыстырған курслар турындағы видео язманы біздің интернет сәхифе бізді де көре аласыз. Адресі біз ozatlik.org. Свердловның Елан харби полигонында Башкортстаннан харби хезмәткә алынган Раушан Фатихов яраланган. Әлеге хәл 9 февральда ук була, әмма якыннарына 3 көн узгач кына хәбәр ителә. Башкортстанның Родина кинотеатрында башкорт телендә төшерелгән 2 фильм күрсәтеләчәк. Киләчәктә әлеге фильмнарны халыкара дәрәҗәдә күрсәтү күздә тотыла. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин таныштыра.
Башкортостан тәфтиш комитеты, Башкортостан кала яны пассажирлар компанияһы директоры урынбасары Александр Юрченконың үлеменә бәйле эште тикшерә. Чиновник үзен атып үлтергән. Уның хәлалиефте әйтүенсә, Александр Юрченко иртәнсәк эшкә киткәндә үзе менән һунар мылтыгын да ала. Хатынына ул үзе менән мылтык алды, мылтыкка рөхсәте озайтуга алып баруы менән аңлата. Һуңгарак хатынына шылтыратып, бәхилләшә һәм телефонын да һүндермәй атылып үлә. Уның кәүдәһен ҡала ситендә Зубов ауылындағы йортында табалар. Пассажирлар компанияһы башлығы урынбаҫары ни өсөн үҙ-үҙен үлтерергә хәл иткән әлегә ошо сәбәптәрҙе тикшерәләр. Александр Юрченко тимер юлдарҙа күптән эшләгән. Һуңғы осорҙа эшендә ниндәйҙер ҡатмарлыҡ тыуған булырға оҡшай. Был турала тәфтиш комитетынан хәбәр итәләр.
Азатлыҡ радиосы Уфа.
Екатеринбург янындагы Елань хәрби полигонында хәрби күнекмәләр барышында Башкортстандан хәрби хезмәткә саҡырылған һалдат аты яраланған. Бишбүләк районында тыуып үткән Раушан Фатиховка болот дип аталған системанан төтөн нибәрүсе граната менән атҡандар. Фажиғының сәбәпсе лә асыҡланған ул танк командиры контракт буйынса хезмәт иткән Дмитрий Отставных. Егеткә яңылыш атҡанмы, ул башҡа берәй сәбәп булғанмы, быныһын әлегә асыҡлайҙар. Раушан Фатихов әле дауаханала уның ут ҡауығы өҙөлгән, бынан тыш һул үпкәһе зарланып, эске органдарына ҡан һауған. Егет кеше 2 литр ярым ҡанын юғалтҡан. Табиптар әйтеүенсә, Бишбүләктән армияға алынған һалдат Раушан Фатиховтың сәләмәтләнеренә өмөт бар. Бишбүләк районы хакимәте Йыландә хезмәт иткән Раушан Фатихов һәм уның ата-әсәһенә мөмкин булған ярдамдың барыһын да күрһәтәсәк. Район хакимәте башлығы Наил Гатаулин ошолай дип белдерҙе.
Бер ай бер ҙә белмәйбеҙ бит. Өстән генә әйтеп, военкомат ҡарап бөткәс инде бөтөн фактлар бар, ярҙам итәсәкбеҙ. Ярҙам итмәйше булмай. Беҙҙән службаға киткән егет бит инде. Атайнелары көтүп тора бит инде аның кайтканын, шуңа кулдан килгән ярдәмне ярдәм итәчәкбез.
Бишбүләк районы хакимәте башлыгы Наил Гатаулин әйтүенсә, Фатиховтар гадәти ябай гаилә, аксалары сыгы бармай, шуңа күрә район хакимәте уларды төрле ярдәмдәрһеҙ ҡалдырмаясаҡ.
Ауыл тормошонда яшәгән гаилә инде нишләтәбеҙ инде, барыбыз да шундай бер төрлек яшәйбез. Әйбәт гаилә, зәйтәдән дә моннан да күрсәтәчәкбез инде. Хәҙер егетне бит инде тазалығын восстановить итәргә кирәк. Хәҙер бөтөн яҡлап ҡулдан килгән ярдәм күрсәтергә кирәк.
Раушан Фатиховтың ҡаты яраланыуына бәйле хәл 9 февральдә үк була, әммә егеттең ғаиләһенә операция яһалғас һәм ул аңына килгәс 3 тәүлектән һуң ғына хәбәр итәләр. Раушандың бөйөрөн һәм ут ҡауығын ҡырҡып ташлағандар. Егет быйыл хеҙмәттән ҡайтырға тейеш булған. Хәҙер ул ғүмерлеккә ғариб булып ҡалды.
Азатлыҡта Уфа ауазы.
Билдәле йырсы төрлө конкурстар лауреаты Рәсәй һәм Башкортостандың халыҡ артисы Радик Кереевтың тыуына быйыл 57 йыл. Яҡташтары Яңауылдар йырсының хәтерен иҫтәренән сығармайҙар. Районда йырсылар араһында йыл һайын Радик Кереев исемендәге конкурста уҙғарыла. Төп талап башҡарылған йырҙарҙың береһе Радик Кереев репертуарынан булырға тейеш. Яңауыл районы хакимиәтенең мәҙәниәт бүлеге хеҙмәткәре Салауат Хәмзин әйтеүенсә, быйылғы асыҡ конкурс марттың 20 микеһендә үтәсәк.
Быйыл Русияның һәм Башкортстанның халыҡ артисты, халыҡ-ара бөтөн союз һәм бөтөн Русия конкурслары лауреаты яҡташыбыҙ Радик Арслан Улыгариевҡа 57 йәш тулған булыр иде. Мәшһүр жырчы, танылған артист, талантлы жетәкше. Аның көчле моңлы тауышы республикада ғына түгел Русияның төрлө почмакларында, яҡын һәм йыраҡ сит илләрдә күңелләргә үтеп кереп, мәңге сүнмәс яҡты эз ҡалдырҙы. Радик Гариевның исемен мәңгеләштереү маҡсатында Яңауыл районында жырсыларының, вокалистларының ашыҡ конкурсы үтеү традицияға әйләнде. Бәйрәмнең ойоштырушысы һәм бүләкләр фонды Яңауыл район муниципаль район хакимияте. Яңауылда быйыл Радик Гариев исемендәге жырчыларның ашық конкурсы 22 мартта узачак. Конкурста өстәлмә белем бирү учреждениелары, балалар сәнгать мәктәбе, сәнгать училище һәм академия студентлары үзешчән сәнгать осталары катнаша ала. Конкурс 3 төрле яшьтәге төркемнәр арасында үтәчәк. 12 яшьтән 16 яшькә, 17 яшьтән 35 яшькә һәм 36 яшьтән өлкәнерәкләр. Катнашучылар ике төрле әсәр. Берсе халык, икенчесе эстрада җырын башкарачаклар. Шуларның берсе Ради Гареев репертуарыннан булырга тиеш. Жюри әгъзалары арасында Россиянең һәм Башкортстанның атказанган артисты Ямил Абдулманов, Уфа дәүләт сәнгат академиясенең эстрада джаз башкаручылар һәм режиссурасы кафедрасы өлкән укытучысы Светлана Әнвәр кызы Слягузова. Жюри рәисе Уфа дәүләт сәнгат академиясе профессоры, Башкорт дәүләт опера балет театры баш хормистры, Башкортстанның халык артисткасы Эльвира Хайреддин кызы Гайфуллина. Шулай ук конкурста катнашучылар өчен Яңавыл тарихи төбәк өйрәнү, Ради Гареев укыган мәктәптәге музейга якташыбыз истәлегенә оештырылган күргәзмәләргә сәяхәт көтелә. Конкурс җиңүчеләрдән торган гала-концерт, бүләкләр тапшыру, Башкорт дәүләт опера балет театры артистлары катнашлыгындагы концерт белән төгәлләнәчәк.
Яңавыл районы хакимиятенең мәдәният бүлеге хезмәткәре Салават Хәмзин Яңавыл районында якташлары билдәле ярсы радикаляр исемендәге асык бәйгегә әзерлек турында һөйләнде. Өфенең Родина кинотеатрында бер юлы ике премьера тамашачылар хөкеменә режиссерлар Рим Зарафетдиновтың башкорт телендәге Алдар һәм Хоры Бүрян һүрәте, шулай ук Айнур Аскаровтың Әсе бал документаль нәфис фильмы сыгарыла. Айнур Аскаров әйтүенсә, Горкий мед башкортсага уны бал әсеһе дип тәрҗемә иткәндәр, махсус рәвештә төрле фестивальләр өчен төшерелгән. Шуңа күрә уның урыс һәм инглиз телләрендә субтитрлары бар. Фильм гаилә кыйммәтләренә багышланган Бүрян районында төшерелгән. Бал әсеһе 15 февральдә Фокус төркем өчен күрһәтелә, ягъни онда килгән һәр кем киноға карата үз фикерен һәм тәкъдимләрен йеткерә ала. Режиссерларның ошо баһаларны исәпкә алып, фильмды үзгәртүләре мөмкин дине Айнур Аскаров.
Рус исеменә барының Горький мед битендә англисса Bitter Honey бу фильм фестивальләр өчен эшләнгән, бик күп фестивальләр була пирәсәк. Россия генә түгел, дөнья кимәлендә зур фестивальләрдә катнашасак дип ышанабыз инде. Шуңа күрә дә безне төрле телләрдә эшләнек, субтитрлар бар, әмма төп теле башкорт теле барыгыла, башкорт телендә барасак, инглиз һәм рус телендәге субтитрлар мен була инде. Ага, менә 15 февраль Родина кинотеатрында бу фильмды күрһәтәбез инде тамашачыга. Формага буенча ниндидер премьера түгел бу, пресс-показ для фокус-группы. Фокус-группа, нимәне аңлата инде, менә булган тамашачылар һәрбере үзенең фикерен әйтеп, фильмга ниндидер үзгәрешләр индерергә була. Әлегә менә үзгәртергә, нисектер бәлки кыскартырга, бәлки нимәдер өстәп йөрергә безнең уй бар инде, шуңа күрә тамашачыларның фикерен тыңлап, бәлки үзгәртеп тә әдерәк, нисектер алмаштырып та куярбыз әле. Бавасы фильмы быел төшерлек бүген яй көне Бөрян районында, Галек Бар авылында Әнвәр Дилмөхәммәтов исемле бер сулык сула, бер ватайда. Бу фильм бал торганда түгел, төп темага гаилә инде. Гаилә торганда озак осрашмаган, күрмәгән тугандары менән осрашу шул балдан да тәмле. Шундай ниндидер мәгънә ята.
Башкорт телендә төшерелгән һәм рус һәм инглиз телләренә тәрҗемә ителгән Әсе бал документаль нәфис фильмының режиссеры Айнур Аскаровты тыңланыгыз. Башкалар менән бер катардан бүген Башкортстанда ла безнең халык өчен ят булган байрам Изге Валентин көнен билдәләйләр. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының республика идаралыгы гашыктарды бу көндә хауфлы кагыйдәләре турында искәртә. Майшәм менән киске ашка йыелу еш кына янгынга алып килтерә диләр. Байрам күңелле үтһен өчен ябай гына кагыйдәләрне үтәргә кирәк. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфү.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда филармония концертлар залында Веста синдромы белән авыручы 2 яшьлек Мәрием Сафинага багышланган хәйрия концерт узды. Әлеге чараны оештыруда ихтияри кешеләр, җитәкчеләр, эшмәкәрләр, журналистлар, татар эстрадасы вәкилләре, Миләүшә Сафинның дуслары, танышлары барсы да үз өлешен кертте. Концерт кысаларында ярминкәдә оештырылды. Әлеге чарага ярдәм итүчеләрнең берсе Бөтендөнья татар яшьләре форумы рәисе урынбасары Гөлназ Бәдретдин булай дип сөйләде.
Без уйладык инде ярминкә оештырсак, яхшырак булыр, чөнки кеше акчасын да болай гына бирми инде, ул аңа бирә нәрсә бирә. Бундай бер дә кала. Шуңа без ярминкә әйберче куябыз дигеш, шок деген ай бир жылды, биз эле махсус жийип бермеди, бүгүн да келип берип келиптер. Балташтан, мүслимден, хатта мүслимден.
Интернетте жазган экенсиңби?
Интернетте.
Ярмин кайыштырабыз деп.
Этне Кукмара районунан, Нижнекамыдан мына бир мына көрсөтүм эле. Бир 7 жаштагы бир бала Хадия Карифовна. Өзү да бала була туруп, бала калкына бир мындай билдир берип жиберди. Кой бир эйелдер сотулду. Журналистлар, Насибир Гафарова, Мунсалар, Мунсалар, балалар үчүн башкалар. Бир башкалар үчүн жазылган. Саат бир кат пассажлар үзүйөсү. Саатларына да мен чактан чыгып дачы. Чыгып чыгарган нерселерди тоже посмотрим. Балдар сабайымызда да болот. Мына түрлө болгон. Бир башлар, мына нерселер салынат. Заман алар нерселер жүрөт. Айга 15-нче жылда бүгүн биз концерт кеч кеч тоон чыгып турган салалар. Балдаштан бир кыз мындан мебель ясалар алат, подставкалар берип жиберди. Гүлдер үчүн бир сынок бар, мындан да көтүрүп Бир кыз өзү табип, өзү да невропатолог, 3 сумка бейлеп жиберген, анын бүтүнүн толтулар, бирсе көрсөтүп алган. Өзү да бейлеп кетирген, өзү да табип буларга консультация алып барып жүрөт. Өзү да 2-3 миллион айлык сатып алып кетти. Ой, ирагы математик.
Гүлназар, бүгүн ким уюштурасың? Өзүң генеме, бир уюшма беленме?
Жок, уюшма эле менде. Биз анда интернетте түркүн болтурулду, анда бир актив жыйылды, анда кыздар бик көп. Мен шундай фикир менен чыккан эм, алар көтөрүп алдылар, кукладылар. Шуга бирге
уюштурдубуз. Мага кадар
100% мына келди, ал да журналист, ал да уюм башчылары алып келген, алар келеке сатып алдылар. Мына Нигина, өзүнүн татар яштар форум активисти, ал хореограф, анын балдары бийди концерт вакытында, шулай кушка эрияге.
Мага окшош чаралар уюштурганыңыз барбы?
Жок, биринчи тапкыр.
Ярминке уюштурасыз?
Көргөнүм бар, эшиткенүм бар, уюштуруу.
Анышык убакыт табасың сен бит эле юлда да татар яштары форумунда да ишсиң.
Ну, мындай ишке онлайн да иштен кайтасың да кетесиң, отурасың саат 3-ке, 4-ке, эртең ишке чыгып кетесиң.
Кышкы бул салкын шаарында биз Нали Мариямдын, Мариям Сабирнын көңүлүн чогултурушун жыйынбыз.
Олай да түгел, түп максатыбыз кушаныч, үмүт кушанып кабызуу. Түрлө күрлөп шалланып яши башлаудан аякка басуу үчүн кичкене ышыккан юнөлүш керек.
Эгер талаптан түгөрөк айтсак, Мариямга болушу хайрия үчүн концертибиз жардамында баштап, жыйма менен бул иштин чектери баштаптары тоолукта кеңейтүү.
Матур-матур жырлар башкалар менен бирге жүрүп
2 яшлык Мәрйәмгә ярдәм изеннән оештырган концертта 18 мең сумнан артык акча җыелган. Әлеге хәйрия чараларыннан видео язмалар белән безнең интернет сәхифәбездә таныша аласыз. Адресыбыз osatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. osatlik.org.
osatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Оренбургның Әсәкәй районында 11-нче тапкыр төбәк-ара Ак хисләр җыр моң фестивале узды. Анда Оренбурдан тыш гадәттәгечә Самар өлкәсенең Гали авылы җырчы биючеләре катнашты. Фестивальдә әле берничә ел элек татарчада диярлек рәтләп белмәгән кыз җиңү яулады. Фестивальдә безнең Оренбурдан хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова булды.
Охислердә Оренбург, Орский, Богыслан шәһәреннән Александр районының Яфар авылы, Абдуллина районының Яңа Якуб, Терес Усман авылларыннан, Матвеевка, Северный районнарыннан һәм әлбәттә иң күп санлы катнашучылар Әсәкәй районының татар авылларыннан иде. Безнең фестиваль юкка гына Охислер дип аталмаган. Тышта салкын булса да, дөнья акка тирәнгән, ә аклык, сафлык Охислер генә уята дип башлады сүзләрен әлеге мәдәният бәйрәмен алып баручылар.
Талантыңның овсин теләтен, кошлар канатыннан язарсың тый, һәм җирләр дә күрер сурәтен.
Һәр буынның таянышы булды, тальян гармун, бүнгі урай. Шырлар аша үтеп сарғаймады, татармы, милләт чырайы.
Башка еллардан айрымалы буларак, егетләрнең саны күбрәк иде. Халык җырын башкаручы Әсәкәй егете Илнур Латыпов та жюри сайлап алган 6 җырчы арасында октябрь аенда Казанда үтәчәк татар моңы бәйгесендә катнашачак. Ак хисләрдә катнашучыларның яше 12 яшьтән алып 21-гә кадәр булса, әлеге Орск шәһәреннән килгән гаилә дуэты искәрмә булды. Флюропа Абубакырова белән паянчы Лени Сабый Жданов инде күптән 70-не узганнар. Репетиция вакыты иде.
Манаки семейный дуэт Бэйни Жданов, мин Абубакиров Юра Абдрахмановна руководитель, бізді ансамбль, Орскеда вокальный ансамбль, біз екі біз келдік.
Кімнер ереш ұш ансамбль?
Біздің поколение біне, яшлер юқ. Бізді беш кіші, бәр бізді де ұшынды костюм. Узы біз дік-дік, узы біз нақшаға. Біз при туған тіл, вокальный ансамбль, бір-бірімізге біз помогать етеміз. Баянист неоплачиваемый, в основном пенсионер бізді. Только любители мұнаки. Мен тоже профессионал тугіл. Мен как-то слухта яқшырақ, мен могу руководить аларым. Библиотекаларға бізні приглашать етелер. Санаторий заря деген бар. Біргіна мусульманка болсын, я казашка, я башкирка, я татар, даже татарлар да болмасалар да, орыслар с удовольствием тұрмайлар біздің татарша жырлағаным.
Просто такое желание сильное было. С 5 лет было желание, но возможности не было после войны.
Рахмат.
башкорт жырында шундай сүзләр бар. Тамырларда кан сыймаганда, нинди килгән инде килгән.
Орск шәһәреннән килгән иң өлкән җырчы белән баянчыга шулай ук фестивальнең махсус бүләкләре тапшырылды. Ә менә Гран-прига Оренбур шәһәреннән 21 яшьлек Альбина Махарәмова лаеклы дип табылды. Бер ел элек кенә татар телендә дә җырлый белмәгән, шулай да Оренбурның Саен Ямашев китапханәсендә бушлай оештырылган татар теле дәресләренә йөреп, татар теленә һәм җырларга өйрәнүче кыз хөрмәткә лаек. Әлеге дәресләрне алып барган китапханәче Вәсилә Шәрәфетдинова үз укучысы белән горур. Безнең әңгәмәгә җырчы үзе дә кушылды.
Бер ел элек Альбина килде китапханәгә татар телен өйрәнергә. Шуннан соң без инде үзебезнең татар телен өйрәнгән дәресләрдә төрле чараларда үткәрәбез, язучыларга багышланган. Иң беренче инде безнең туган тел җырын өйрәндек. Без туган телне өйрәнгәндә мин тыңлыйм, кемнең җыры яхшырак чыга. Шул вакытта Альбинаның җырлаганы миңа ошады. Мин әйтәм, Альбина, әйдә, синең белән татарча җырлыйбыз. Әле ул татарча җырлый белми иде. Шуннан соң инде туган телдән башладык. Былтыр без үзебездә үткән татар булганда туган телне җырлаган идек. Әле бик яхшы килеп чыкмады, чөнки әле татар теле начарлар иде. Менә бер ел эчендә һәм инде Казанга да чакырдылар аны. Без бик бүген шуан. Альбинаны тыңлаганда минем йөрәгем ишшам китә дип торам күкрәгемнән. Альбина тырыш кыз, үзе дә молодец, чөнки бер мин генә аны эшли алмас идем. Үзе өендә тырышмаса, йырламаса, ул гел йырлап килде. Бөтен чараларга мин аны чакырырга тырыштым. Бездә китапханәдә генә түгел, безнең татар театрында үткән чараларда да ул чыгып йырлады. Шулай итеп үзенең осталыгын шыбыртты. Рәхмәт Альбинага.
Ни өчен бу җырны сайладың? Үзем тыңладым шул, миңа бик ошады. Шуңа Василә апага килдем дә әйтәгез җырлабыз дидем. Шуңа башланды инде. Шул синең бикәгә чыкты. Шуңа зәңгәр туман.
Без тагын бер җыр әзерләгән идек. Әхмәт Ирекәйнең "Без табия хикәяне" язылган җыры синең өчен. Ул аны шундый матур итеп башкарды. Безнең дәресләрне кул чабып каршы алдылар.
Нәрсәләр тыйды син бикән җырлаган? Гимн женщины, гимн красоты була торган шул җыр. Матурлык гимн.
Горурлык гимн сатып
салды. Сначала чыкты, ул навал, сушнан образга кердем дә и все. Шуны син бикә башлады.
Менә хәзер Казанга битен син чакыру алгансың, мин дә җырны сөйләячәксән, әле белмисең.
Бер татар халык җыры кирәк инде шул.
Казлар гер шуды батыр җыр. Аны бездә 21-дә Сирульлы кичәсе үтә шунда йырлар әлбидә.
Фестивальне бәяләүче мөхтәрәм жюри әгъзалары елдагы шәйде. Жюри рәисе Татарстанның халык артисты Миңгыл Вагызулы Галиев, Сембика журналы баш мөхәррире урынбасары Рәмзия Кашапова, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының мәгълүмат үзәге җитәкчесе Гөлназ Шәйхиева, халыкара телевидение татар моңы бәйгесе мөдире Татарстан Республикасының атказанга артисты Вил Усманов һәм Әсәкәй районының мәдәният бүлеге җитәкчесе Илеонора Дәүләтова. Ә инде бәйрәмне Әсәкәй мәдәният йорты каршында эшләп килгән Ялан, Алтын кыз, Бию төркемнәре бизәде. Жюри әгъзасы Сембикә журналының баш мөхәррире урынбасары Рәмзия Кашапова.
Ох, хисләр инде ул безнең үтеге мирас кебек булып кала бүгенге көндә. Менә 11 ел булгач инде бу бәйгегә, фестивальгә, әлбәттә бу ничә еллар үзен сынатып, үзен күрсәтеп булган фестиваль. Әлбәттә аны журналда да фоторепортаж иттереп чыгарырга уйлыйбыз. Сонында ула берсе. Ондан тыш, менә без Оренбург өлкәсендә былтыр беренче бәйге ясаган идек. Уңган бикә бәйгесен менә быел инде әзерләнәбез. Киңәйтеп әзрәк төрле районнарны да алып Оренбург өлкәсен һәм дә Самара өлкәсеннән татар авылларыннан килерләр дип уйлыйм.
Киләчәктә тагын Сембикә нинди чараларда катнашачак?
Безнең бергә гомергә дигән бик олы проектыбыз бар иде. Мәдәни яктан татарларны гөр гадәте, ничек туйлар уздырганнар, ничек килен төшергәннәр, аларны адаптация ясап, менә бүгенге көнгә, быел без аны төрле өлкәләрдән килгән парлар белән уздырабыз. Бүгенге көндә заявкалар Чиләбе өлкәсеннән, Пенза өлкәсеннән, Мәскәү өлкәсеннән, Хандымна Оренбург өлкәсеннән бар. Аннары быел бит инде 100 еллык юбилей, бик улы проектларыбыз бар. Бергәлектә конгресс белән авыл кызы бәйгесен уздырабыз. Быел безнең 5-нче юбилей милли киемнәр дизайнерларының конкурсы. Безнең өчен бик мөһим.
Әлеге бәйгене оештыручыларның берсе Әсәкәй мәдәният йорты мөдире Зәйтүнә Вәлишина.
Бүгенге фестивалебез куандырды. Яшьләребез тагыда яңалар, яңа исемнәр һәм егетләрнең күп булуы куандырды. Аннан соң менә вокал ягыннан минемчә үсеш бар. Яшьләребез тартыла. Аллаһка шөкер, үзебезнең мәдәниятебезгә, үзебезнең җырларыбызга ак хисләр дип атадык инде. Менә безнең халкыбызның күңеле ак бит. Менә без озак төрле исемнәр эзләдек дә һәм шигырьдән табып чыгардык ак хисләр дигән сүзләрне. Без дә менә безнең халкыбызның күңеленә туры килә һәм җырдә дә, шигырьдә дә, шулай ук биюдә дә менә бу ак хисләрне халыкка күрсәтеп белдереп була бит халкыбызның ак матур күңеле.
Фестивальнең гимнына әйләнгән Әсәкәй җырын әлеге елны да фестивальда ел саен катнашучы Виолетта Валишина башкарды. Катнашучы да бүләксез кайтып китмәде. Чөнки иганәчеләр дә күп иде. Шулай да иң күп өлеш кертүче Әсәкәрен татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илдус Дәүләтов булды. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда универсиада барган көннәрдә Акбүре операсының дөнья күләм премьерасы булачак. Аны Татарстан дәүләт симфоник оркестры әзерли. Опера һәм балет театрыннан читтә куелган 6-нчы операсы Башмагым музыкаль комедиясе кебек Акбүре дә бер тапкырда уйналыр да аннан онытылыр дигән шик тудыра. Җәлил театрының үзендә дә репертуардагы татар опера һәм балетлары бик сирәк куела. Наилаланы тыңлыйк.
Татарстан симфоник оркестры җитәкчелеге бу көннәрдә Акбүре операсында катнашачак җырчылар белән сөйләшүләр алып бара. Якын араларда төп рольләрне башкаручылар тәгаенләнер һәм килешүләр дә төзелер дип көтелә. Бу хакта Азатлыкка Татарстан дәүләт симфоник оркестрының сүзчесе Наталья Лукина белдерде. Аның сүзләренчә, опера ачык һавада уйналачак. Әлегә төгәл урыны билгеле түгел, мөгаен Камал театры яны булыр, ди Лукина. Акбүре либреттосының авторы Рүзәл Мөхәммәтшин операны ачык һавада кую идеясе барлыгы турында беренче тапкыр Азатлык радиосы белән әңгәмә вакытында ишетте. Әсәрне иҗат иткәндә ул яхшы бинада зур сәхнәдә уйналган опера буларак күз алдына китергән.
Мин әлбәттә язганда сәхнә әсәре итеп язарга тырыштым инде. Сәхнәдә куйларга тиеш. Ләкин ачык һавада куюны да хуплыйм. Әгәр дә анда күп мәдәр дәрәҗәдәге бер үзгәрешләр кертәсе булыр инде бугай. Чөнки әйтәм, сәхнә өчен язылган иде ул. Аллаһ берсе минемчә бик матур килеп чыгарга тиеш. Ачык һаваның аның үз минуслары булып, үз плюслары да бар әле. Син чикләнмисең, ни ягыннан да, киңлек ягыннан да, көтелмәгәнчә итеп биреп була башка төрле. Ләкин монысы инде әйтмә режиссердан тора, ул ничек күрә, ул
Сынғы 4-5 ел ішінде опера хәм балет театры бинасында түгілі башқа сәңғәт юртларында, хәм ашық хавада яшлар қатнашында опера хәм музыкал әсәрлер қойыла башлады. 2009 елінің октябрь айында Нәжип Джиханов есімдегі Қазан консерваториясы студентлары башмағымны сәхнәләштірді. Оның премьерасы Салих Сайдаш есімдегі зур концертлар залында болды. Күпмедір вақыттан соң башмағым тағын бір тапқыр Ғалиескер Камал есімдегі Татар академия театры бинасында күрсәтілді. Артистлар Уфаға гастрольге де барды. Әсәріні құйушылар да, башқарушылар да, башмағым бәлкі опера хәм балет театрында да барыр деп үмітләнді. Әммәт тілекләрі ақланмады. 2011 елның сентябрь башында Қазан кирменендә әле моңа кадәр татар сәнгате өчен ят вакыйга булды. Ашык хавада тарихи диварлар янында Алтынчәч операсы куелды. Аны карарга меңнән артык кеше килде. Бу әсәр Қазан консерваториясы һәм симфоник оркестрның уртак проекты иде. Микубил хам көч хайран гына акчада кергән бу әсәр бер тапкыр куелды һәм шуның белән онытылыр кебек. Наталья Лукина да Алтынчәчне кирмәндә кую өчен бик узак сөйләшүләр барганлыгын, тормышка ашыру бик кыйын булганлыгын раслый. Бер тапкыр уйналды да онытылды дигәннән ул иң зур көч беренче куелышка китә. Без аны яңа куяр идек, әмма тагын уйнарга кирәк дип тәкъдим итүчеләр юк дип әйтә. Универсиадаға деп әзірләнуші Ақбөрі операсы да Алтынчәч кебек бір тапқырғына қойылыр, һәм шуннан соң ұнытылыр деген шик уята. Рүзәл Мұхәммәтшин опера сәнғәт өлкәсендә тәуге ижатының бір күнлік кенә болып қалмауын тілей.
Мұнда мөнәсәбәттім бегі күңай түгел енді менім. Анты сөз де ел. Енді бір шынан да бір ішленген әсәрге битаңа енді яңадан қабатлар үшін көп күш талап ителмей. Аның бетінде күтіп кеше шул куйылган вакытта беренче куйылганчыга кадәр сарыф итәлә. Анда бит инде, мәсәлән, Камал театрында Шахтерев әйтик, һаман бит әле Марсел Сәлимҗанов режиссерлыгындагы әсәрләр куйылып килә. Марсел абый күптән үзе бакыйлыкка кичкән булса да, шуңа күрә әлбәттә булар бер көнлек кенә булмасын иде дә инде. Куйылсыннар иде дә инде. Гомумән бит безнең татарча, татар балеты, дип әйтегән татар опера сәнгате алар ну, эшләнмәгәнрәк ниләрдән торалар, өлкәләрдән санала минемчә. Ну, балет театрында, мәсәлән, нинди татар спектакле бара, татар балеты һаман бара, яисе татар операсы куела бүгенге көндә. Сүз дә юк, ә нишләп куелмый алайса? Менә анда сорау.
Опера һәм балет театры татар әсәрләре әллә нигә бер генә куела дигән гаепләүне кире кага. Театр сүзчесе Жанна Мельникова сүзләренчә, Шаляпин фестивалендә шагыйрь мәхәббәте җырланачак. Аннан соң май аенда Җәлил операсы куелачак. Театр Универсиадага Алтын Урда балетының премьерасы булачак дип белдергән иде. Әмма планнары үзгәргән. Универсиада барган көннәрдә яңа куелышта Шүрәле балеты күрсәтеләчәк. Мельникова сүзләренчә, бу балет сәхнә бизәлеше дә көе дә үзгәрәчәк. Алтын Урданың премьерасы исә сентябрь аенда булыр дип көтелә. Резида Ахиярова көен язып бетерде, декорация Мәскәүдә эшләнә, ди Мельникова. Татар әсәрләре сәхнәдә нигә сирәк күренә дигән сорауга ул: театр репертуары зур, чират җиткәнче хәйран гына вакыт узып китәргә мөмкин дип әйтә. Ул бу хәл килеп чыкмаса, халыкара уеннарны карарга килүчеләр һәм спортчылар Шүрәлдән тыш Камал театры янында тагын бер татар әсәрен Акбүре операсын күрә алачак. Акбүре әкиятенә нигезләнгән либреттны Рүзәл Мөхәммәтшин узган елның декабрь урталарында язып бетергән. Халкыбызның рухын, иманын, тарихын чагылдырган Акбүрене җанландырып, тере итеп күрсәтәсем, рухыбыз бүген дә исән дигән фикер уздырасым килде, ди Мөхәммәтшин. Мәскәүдә яшәүче композитор Зөлфия Рәупова Мөхәммәтшинга операның либреттосын язарга тәкъдим итә. Бу тәкъдимне Рүзәл теләп кабул иткән һәм үзе әйтүенчә либреттоны бик яратып күңел биреп эшләгән. Либретто тәмам булгач, Аркаил Зәйдуллага күрсәткән. Тукай бүләге иясе аның бу эшен хуплаган. Рүзәл шулай да зур эшлекнең либретта авторы, композитор һәм режиссер куючының уртак аһәңе барлыкка килерме дип шикләнебрәк көтә.
Бу сәхнәдә ничек булыр, һәм китәре нинди булыр? Аны бит әле шунысы да мөһим, либретто ул бу очракта теге бик кечкенә әйбер булып кала, хәтта режиссер нәрсә эшләп бетерә анда, шул композитор. Һәм нәтиҗәдә без көткән, без өметләнгән, әйб һәрхәлле мин көткән, мине Мен әйбер килеп чыгармын. Мен соң Бурышта күрербез инде, ләкин без хәзер дәге мин әлбәттә либреттоны яздым да ташладым түгел, шуннан да Зөлфия белән дә аралашып торабыз. Кыскасы, хәзер дә бергә эшлибез инде теге бер-беребезгә киңәш итеп.
Дип белдерде Мөхәммәтшин.
Акбуры операсы турында Наилә Алан сөйләде. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.